havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-mart, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskva xalqaro sud Rossiyaga nisbatan mahkama o'tkazish vakolatiga ega emas deb hisoblamoqda. AQSh Ukrainaga Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda yordam berishda davom etadi. Prezident Mirziyoyevning Buxoroga safar qilishi kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskva Haga xalqaro tribunali Ukrainaga da'vo arizasiga asosan Rossiyaga nisbatan ish ochishga vakolatli emas deb hisoblaydi. Bu haqda xalqaro sudning 2-kunida kunida Rossiya tashqi ishlar delegatsiyasi vakillari ma'lum qildilar.
There is no evidence before the court. Plausible or otherwise that Russia provided weaponry.
Sudda Rossiya qandaydir bir tomonga qurol yetkazib bergani to'g'risida ishonchli ma'lumot yoki isbot yo'q. Bundan tashqari, Rossiya yetkazib bergan qurol bilan yo'lovchi tashuvchi samolyot urib tushirilgan iddiosi ham isbotlanmagan, dedi Rossiya manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Semyul Wordsworth. Ukrainaning Rossiyaga nisbatan da'vo arizasi yuzasidan sud jarayonining birinchi bosqichi 6-mart kuni boshlangan. Sudning birinchi kunida Ukrainaga so'z berildi va Ukrain delegatsiyasi Rossiya tomonidan inson huquqlari, jumladan yashash huquqi buzilayotgani to'g'risidagi da'vosini bildirdi. Sud bir necha yil davom etishi taxmin qilinmoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkin Washington Kiyevni Rossiya agressiyasiga qarshi turishda qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishontirganini aytdi. Biz o'zaro munosabatlarimiz yaqin kelajakda Rossiya agressiyasiga qarshi qanday hamkorlik qilishimiz masalasida gaplashdik, dedi Klimkin. Ukraina tashqi ishlar vaziri davlat kotibi Rex Tillerson bilan 7-mart kuni Washingtonda uchrashdi. Mazkur uchrashuv Ukraina va G'arb davlatlari prezident Tramp Rossiyaga nisbatan siyosatni yumshatishi mumkinligidan tashvish bildirayotgan bir paytda o'tkazildi. Biroq AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Toner 7-mart kuni bu masalaga to'xtalar ekan.
I can say that indeed that with respect to the sanctions remaining in place until
aytishim mumkinki, Moskva Ukraina sharqi va Qrimdagi siyosatini o'zgartirmagunga qadar Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar o'z kuchida qolaveradi, deb bildirdi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlarining 6-7 mart kunlari Bishkekda o'tgan sammitida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev va Belarus hukumati rahbari Andrey Kobyakov janjallashdi. Belarus bosh vaziri Rossiyani ittifoq doirasida o'z majburiyatlarini bajarmayotganlikda aybladi. Bunga javoban Dmitriy Medvedev yo'l qo'yib bo'lmaydigan darajadagi vaziyat yuzaga kelmoqda. Bunday holat Rossiyani shantaj qilish bilan barobar, deb bildirdi. So'zida davom etgan Medvedev, biz tashkilotga hech kimni kuch bilan a'zo qilmaganmiz va hozir ham qo'lingizdan ushlab turganimiz yo'q, deb aytdi. Moskva rahbarligida tashkil etilgan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Armaniston a'zo davlat hisoblanadi. Yaponiya O'zbekistonga 8 ta ijtimoiy loyihani amalga oshirish uchun $551,000 grant berdi. Bu boradagi shartnomani imzolash marosimi 7-mart kuni Toshkentda o'tkazildi. Shartnoma O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi o'rtasida imzolandi. Prezident Mirziyoyev Turkmanistonga qilgan davlat tashrifini yakunlanishi ortidan Buxoro viloyatiga safar qiladi. Bu haqda 8-mart kuni O'zbekiston hukumatidagi manbasiga tayangan holda Padrobna UZ xabar berdi. Xabarda aytilishicha, hozir Buxoro viloyatida Toshkentdan borgan qator hukumat vakillari prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda. Turkiston Islom harakati guruhiga mansublikda ayblanib, Rossiyada qo'lga olingan va O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan samarqandlik Farruh Boboqandov 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda seshanba kuni sud tizimidagi manbasiga tayangan holda Sputnik xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Boboqandov Suriyaga ketishga harakat qilayotgan paytda Rossiya va O'zbekiston maxsus xizmatlari o'tkazgan amaliyot paytida qo'lga olingan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Ashxobodda ikki davlatdagi diasporalar masalasini ko'tardi.
Благоприятные условия для проживающих на территории двух государств узбекской туркменской диаспоры.
Surxondaryo bog'chalarida fohishaxonalar aniqlangach, bir necha viloyatda tekshiruv boshlandi, bog'chaga mas'ul rahbarlar ishdan olindi. Toshkentda ikki tadbirkorning boshiga to'pponcha taqib $50,000 talab qilgan jinoyatchi to'da qidirilmoqda.
Pistoletni shaqillatib chiqarib, haqiqiy to'pponcha.
Iroq harbiylari Mosulda Islom davlati ekstremistik guruhiga tegishli sud va davlat idoralari binolarini egalladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryoda 23 ta bolalar bog'chasida kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxona tashkil qilingan holatlari aniqlangach, O'zbekiston bo'ylab barcha bog'chalarda maxsus tekshiruv va reydlar o'tkazilmoqda. Hozirda mamlakatdagi har bir bog'chaga hokimlikdan maxsus vakil nazoratchi o'laroq tayinlangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Huquq-tartibot idoralari, hokimliklar va mutasaddi tashkilotlardan iborat 5-6 ta maxsus guruh bir paytning o'zida alohida ravishda mamlakat bog'chalarini taftish qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi mas'ul xodimning aytishicha, Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani voqeasi barcha idoralarni oyoqqa turg'izgan. Prokuratura idoralari bog'chalardagi jinoyatchilik holatlarini o'rganmoqda. Ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh ham o'z tekshiruvini olib boryapti. Hokimlik ham o'z guruhlarini bog'chalarga jo'natgan. Xalq ta'limi bo'limlari bog'cha xodimlarining diplomlarini tekshiryapti. Mehnat birjalari esa bog'cha mudirlari qarindosh urug'chilikka yo'l qo'yganmi, yo'qmi shuni o'rganyapti. Bu idoralar o'z tekshiruvlarini bir-biridan mustaqil ravishda alohida o'tkazmoqda. Bunga qo'shimcha huquq-tartibot idoralari reydlar ham o'tkazyapti, dedi Xalq ta'limi vazirligi mas'uli. Mulozimga ko'ra, tekshiruvlar boshlanganiga 2-3 kun bo'lganiga qaramay, ba'zi viloyatlarda mutasaddi xodimlar ishdan olingan. Hali tekshiruvlar yakunlanmagani uchun aniq raqam aytish qiyin. Shu 5-6 ta viloyatda xalq ta'lim boshqarmalaridagi boshchilar uchun mas'ul shaxslar ishdan bo'shatildi. Masalan, Samarqandda o'tkazilgan tekshiruvlarda aniqlangan qonun buzilishlar natijasida viloyat xalq ta'lim boshqarmasi metodisti Mamlakat Ravshanova va uslubchi Dilfuza Azizova ishdan olindi, dedi vazirlik mas'uli. Mas'ul ma'lumotiga ko'ra, hozircha o'tkazilayotgan tekshiruvlarda Surxondaryodan tashqari boshqa viloyatlar bog'chalarida tungi fohishaxonalar tashkil qilish holatlari aniqlanmagan. Mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan bog'chalar tekshiruvi mahalliy hokimliklar nazoratida o'tmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimiga ko'ra, bog'chalar bilan bog'liq vaziyat hokimlikning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Qo'shnimiz Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani haqidagi xabardan so'ng ishchi guruhlar tashkil qilindi. Viloyat hokimi o'rinbosarlari va tuman hokimliklari o'rinbosarlari bog'chalardagi vaziyat uchun javobgar etib tayinlandi. Bog'chalarga hokimliklardan vakil tayinlandi. Shu vakil bog'chada biror noxushlik sodir etilmasligini nazorat qiladi, dedi Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimi. Surxondaryoda ham bog'chalarni kompleks tekshirish jarayoni davom etmoqda. Viloyatda mavjud 290 ta bog'chadan hozircha 100 ga yaqin taftish qilingan va ularning 23 tasida tungi fohishaxona borligi aniqlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonga qilgan 2 kunlik safari yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida boshqa iqtisodiy masalalar qatorida Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklar va O'zbekistonda yashayotgan turkmanlarning milliy o'ziga xosligini saqlab qolish masalasi ham turkman hamkasbi bilan uchrashuvda ko'tarilganini aytib o'tdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev Ashxobodda o'tkazilgan matbuot anjumanida Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashuvni nazarda tutib, bunday dedi.
На встрече мы ещё раз подтвердили, что будем и далее создавать благоприятные условия для проживающих на территории двух государств узбекской и туркменской диаспор в вопросах сохранения и развития их родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев.